Hey, selamat datang di podcast Ngomongin Nasib. Ini podcastku Andri. Di sini kita akan membahas buku berjudul Kekasih Musim Gugur karya Laksmi Pamuntjak. Dia adalah seorang penulis yang terkenal karena menulis sebuah novel yang meraih banyak penghargaan. Namanya judul novelnya adalah Amba. Sukses dengan buku Amba, Laksmi Pamuntjak meneruskan narasi feminisnya dalam buku berjudul Kekasih Musim Gugur. Jadi ini sequelnya ya, sequel dari buku Amba. Masih berhubungan dengan buku sebelumnya, Putri Amba yang bernama Siri menjadi tokoh sentral. Buku Kekasih Musim Gugur ditulis dengan dua sudut pandang, Siri dan Dara. Jadi ada dua tokoh sentral, yang pertama Siri, anaknya Amba, dan yang kedua adalah Dara, itu temannya Siri. Orang yang belum membaca buku Amba, tapi langsung membaca sequelnya ini gak apa-apa, karena buku ini tetap bisa dinikmati, ceritanya berdiri sendiri. Walaupun di dalamnya itu ada banyak fakta-fakta yang masih terkait dengan buku Amba. Siri dan Dara adalah dua tipe Siri dan Dara adalah dua tipe feminis yang disatukan oleh takdir. Siri adalah seniman yang merayakan kebebasan perempuan dengan berkesenian. Sementara Dara adalah aktivis yang merayakan kebebasan perempuan dengan berpolitik. Keduanya saling memberi arti tapi berlawanan. Sama-sama merayakan kebebasan perempuan tapi arahnya beda gitu. Yang satu lebih ke sesuatu yang abstrak yaitu seni, sedangkan yang satu lebih ke real gitu, politik. Nah, sepanjang buku Kekasih Musim Gugur ini itu berisi peperangan batin antara kedua tokoh ini, Siri dan Dara. Siri itu orangnya keras banget sama keinginannya untuk menjadi artis ya, menjadi seniman. Dia sangat keras terhadap keinginan artistiknya. Dia melihat keindahan dan kebebasan sebagai sepasang sejoli yang terus bersama gitu, gak bisa dipisahin. Hal itu dinyatakan oleh Siri dalam karyanya. Dan demi berkarya ini nih, demi karirnya sebagai seniman, Siri bahkan harus mengabaikan keutuhan keluarga, bayangin coba. Jadi dia itu punya keluarga yang bisa dibilang dalam hatinya sih peduli, tapi dalam faktanya, realitanya dia tuh kayak gak ngasih apa-apa, gak ngasih perhatian gitu ke keluarganya. Ya dia fokus aja sama karirnya. Jadi dia ninggalin suaminya yang punya anak tiri, ada anak tiri. Dia punya anak tiri namanya Amalia. Dia sendiri gak punya anak kandung. Tapi dia harusnya sih sebagai ibu bertanggung jawab juga ke Amalia. Tapi tanggung jawabnya itu kurang masih kalau kita pakai sudut pandang manusia pada umumnya gitu. Dan mengandalkan paradigma feminis warisan ibunya Amba, si Siri ini menjadi feminis karena juga dicekoki pemikiran dari ibunya yang bernama Amba. Jadi si Siri ini merasa sangat berhak atas dirinya sendiri sebagai perempuan. Tubuh dan pikirannya adalah hak dan tanggung jawabnya sendiri. Itu dalam pikiran Siri gitu. Dia bebas untuk dirinya sendiri. Tidak seperti perempuan lainnya yang masih terkungkung oleh budaya-budaya yang didominasi oleh laki-laki. Nah, di luar hak personal itu, di luar pemikirannya yang sangat individualistis itu, Siri adalah masalah nih. Siri jadi masalah yang harus ditanggulangi oleh orang lain. Kenapa aku bilang masalah? Karena cara hidupnya itu tidak matching gitu, nggak sesuai dengan norma-norma masyarakat pada umumnya. Kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri mungkin orang sudah seliberal itu, sudah sebebas itu. Cuman ini Indonesia yang masih banyak budaya-budaya yang mengharuskan misalnya ya, perempuan dan laki-laki serumah gitu dan sebagainya gitu. Harusnya dia bertanggung jawab sama anak tirinya gitu. Tapi itu gak terjadi dan itu membuat masalah-masalah itu harus ditanggung oleh orang lain seperti ibunya Amba, anak tirinya Amalia, bahkan oleh sahabatnya sendiri yaitu yang juga dibilang sahabat sih enggak ya. Awalnya sahabat, teman, tapi kemudian menjadi musuhnya, musuh bebuyutannya. Kenapa bisa bermusuhan? Nanti aku ceritakan. Namanya itu Dara. Jadi si Siri ini orangnya cantik nih. Dia memiliki fisik yang elok dari dia masih muda sampai dia sudah tua. Dia kelihatannya anggun gitu. Karya seni rupa yang dibikinnya juga kayak gitu, indah, sedap dipandang mata gitu, elok. Nah, demi memperjuangkan aspirasi keindahannya, Siri bergelut di pasar seni internasional. Siri berkelana ke berbagai kota besar di dunia, lalu kemudian dia berhenti di Berlin, Jerman. Dia kebetulan dia punya ayah tiri juga. Jadi ibunya Amba itu menikah sama orang yang bukan ayah kandungnya. Itu orang Jerman gitu. Jadi dia, si Siri ini cukup akrab dengan kehidupan-kehidupan Jerman, dengan budaya-budaya Jerman dari bapak tirinya. Lah itu juga membawa Siri kembali ke negara itu gitu. Jadi Siri tinggal di Jerman. Memulai karirnya kembali dari nol, dia coba membangun karir internasionalnya dari dasar di Jerman. Jadi Siri menyewa apartemen di Jerman. Dia mencoba meniti karirnya di sana dan ternyata karyanya itu diminati oleh para kurator ya, orang-orang yang mengumpulkan karya-karya seni di Berlin. Apalagi narasi feminis yang diusungnya. Jadi dia menuangkan pemikiran-pemikiran feminisnya lewat karya, baik itu lukisan maupun seni instalasi. Dan seperti yang kita ketahui di Eropa sekarang itu lagi populer-populernya pemahaman feminisme. Jadi apa yang disebutkan, apa yang diperjuangkan oleh Siri lewat karya seninya itu sejalan dengan pemikiran progresif yang kini sedang populer di Eropa. Bagi Siri, pilihan hidupnya itu udah mencerminkan feminisme banget. Karena ketika dirinya sebagai perempuan itu merayakan individualitasnya. Dia tidak terkekang nih oleh tradisi patriarki, tradisi yang didominasi oleh laki-laki, yang menuntut perempuan fokus pada urusan rumah belaka. Siri mendobrak itu. Sebagai perempuan yang bebas, dia mendobrak itu. Ibaratnya kalau kayak zaman dulu kan ada Kartini gitu kan. Dia mendobrak kebiasaan-kebiasaan yang mengekang perempuan. Dia berkorespondensi, mengutarakan pemikiran-pemikirannya, dan mengajukan emansipasi wanita. Kira-kira seperti itulah gerakan feminis contohnya gitu. Nah, Siri punya caranya sendiri, yaitu dengan berkesenian setinggi-tingginya. Lalu Siri menganggap dia tuh sudah memperjuangkan wadahnya untuk merangkai keutuhan dirinya, yaitu sebagai Siri yang berjuang mewujudkan eksistensi seniman perempuan bernama Siri yang seutuhnya gitu. Dia seniman perempuan dan itulah dia, dan dia nggak mau dihalangi untuk itu gitu. Dara, yang merupakan bekas sahabat Siri dan kemudian menjadi musuh bebuyutannya, itu terlibat aktif dalam aksi-aksi sosial sejak reformasi 1998. Ini tokoh sentral yang kedua nih, si Dara. Dia menjadi staf NGO yang berurusan dengan kasus-kasus yang muncul dari ketimpangan sosial. Dara menyadari solidaritas sebagai sarana pembebasan. Ketimpangan sosial masih harus terus dilawan bersama. Jadi menurut Dara, kalau dia itu perempuan, dia itu feminis, ya dia harus, kan gini kan, feminis menganggap perempuan itu ditindas oleh budaya yang didominasi oleh laki-laki. Jadi sebagai sesama kaum tertindas, Dara suka membantu orang-orang yang kesulitan gitu. Jadi spirit perjuangannya sebagai seorang feminisme itu karena situ. Organisasi tempat dia bekerja, sebuah NGO bernama Hakiki, itu kerjanya kayak gitu, membantu orang-orang yang kesulitan, yang mengalami ketidakadilan di era demokrasi gitu. Jadi bagi Dara itulah yang mencirikan feminisme, ketika dirinya sebagai perempuan terjun dalam gerakan pembebasan. Perempuan tidak diam tapi berjuang bersama kaum tertindas lain, menyatukan kekuatan dan demi meruntuhkan ketidakadilan. Dalam konteks Indonesia kan, setelah reformasi 98 tuh, itu kita seharusnya sudah bebas dari kekangan gitu, yang ada disebabkan oleh politik seperti pada masa Orde Baru. Nah, Dara mengajak kita keluar dari situ tuh. Mengajak keluar dari apa-apa aja yang sudah sebelumnya mengekang Indonesia. Dan singkatnya, dia ingin mewujudkan cita-cita reformasi, mengawasi perwujudan itu gitu. Reformasi yang mana kita itu menjadi manusia yang demokratis. Jadi dia melawan hal-hal yang tidak demokratis, yang membuat ketidakadilan, yang menelan korban gitu. Jadi dia ada di pihak korbannya. Nah, si Siri dan Dara ini mulai saling mengenal itu sejak masih sekolah. Mereka itu kompak gitu, erat, karena sama-sama percaya pada kebebasan perempuan. Keduanya menganut feminisme yang diserap dari lingkungan keluarga. Jadi ide mereka tentang kebebasan perempuan itu berbeda karena keluarganya berbeda. Mereka dapat idenya dari keluarga. Siri mendapat ide feminisnya itu dari ibunya, Amba. Siri adalah anak Amba, feminis dari era pergolakan 1965. Jadi kalau novel Amba, novel sebelumnya itu bermain di seputaran 65. Kalau novel Kekasih Musim Gugur ini bermain di seputaran 98, tema sosialnya gitu. Nah, si Siri mewarisi pemikiran feminisme ibunya yang sudah mengalami goncangan besar, seperti kehilangan orang yang dicintainya. Ayah kandungnya si Siri, si Bisma namanya, itu ditahan di Pulau Buru, dianggap komunis. Hal-hal kayak gitu yang sudah dialami oleh ibunya, Amba. Jadi Amba itu jadi sangat keras terhadap dirinya sendiri dengan pendiriannya, karena dia sudah mengalami cobaan yang sangat besar. Nah, si Siri mendapat pemikiran, mewarisi pemikiran kebebasan perempuan itu dari ibunya. Jadi dia jadi perempuan yang keras juga gitu. Bahkan dia gak kompak sama ibunya, sering bertentangan pendapat, sering saling menyerang gitu. Dan dia sering sakit hati karena perkataan-perkataan ibunya. Jadi dia sangat ingin membebaskan dirinya dalam pengertian yang individualis gitu. Sementara si Dara adalah anak seorang ibu yang berpikiran bebas, namun tinggal di kampung yang serba tradisional dan memiliki suami yang suka main gila dengan banyak perempuan. Waduh, kasihan ya. Jadi ibunya Dara itu cukup progresif berpikirnya gitu. Dia suka cari duit sendiri, ya mandiri gitu kan. Dia suka mengolah hal-hal yang dia punya, yang dia bisa menjadi uang gitu. Ya cukup modern, tapi dia tinggalnya di kampung nih. Dan suaminya itu tokoh masyarakat yang agamais. Walaupun suaminya ini berpikiran progresif juga tuh, cukup bebas juga, tapi dia tetap harus menjaga budaya-budaya di kampung yang tradisional, yang konservatif, yang pokoknya dia nggak boleh lah terang-terangan terhadap pemikirannya yang modern gitu. Dia harus patuh pada hal-hal tradisional di kampung juga. Dan selain punya pemikiran progresif, suami dari ayahnya si Dara ini, ayahnya Dara, ternyata juga suka main gila dengan banyak perempuan gitu. Dia suka selingkuh gitu. Jadi ada kondisi sosial yang sangat mengekang ibunya Dara, yaitu kondisi kampung, pemikiran-pemikiran konservatif dan tradisional, dan juga sifat suaminya yang suka main gila dengan banyak perempuan. Kondisi sosial itu sangat ingin diubah oleh ibunya Dara. Setidaknya seperti itu yang dipikirkan oleh Dara, tetapi tidak bisa walaupun pemikirannya progresif. Jadi ini membentuk juga karakter kebebasan perempuan yang dipahami Dara. Jadi ada dua nih, Siri dan Dara. Di matanya si Siri, perempuan harus memperjuangkan hak pribadinya, sedangkan di mata Dara, perempuan harus mengubah kondisi sosial yang mengekangnya. Seperti itulah karakter dua feminis yang kemudian mengalami peperangan batin karena saling bersinggungan di buku Kekasih Musim Gugur. Yang satu memperjuangkan hak pribadi, yang satu ingin mengubah kondisi sosial. Hubungan Siri dan Dara kemudian berkembang ya, dari sekedar teman-teman di masa SMA. Mereka mengeksplorasi kebebasan berpikir, berkembang menjadi kebebasan bertindak satu sama lain, dan itu menjurus ke arah seksual. Ini bahaya sih ya. Ke arah seksual, terus si Siri merasa bebas melakukannya. Ya namanya dia seniman gitu ya, tipe-tipe orang yang memang bebas banget. Dan sebaliknya si Dara yang menjadi subjek dari interaksi yang intim yang menjurus ke arah seksual tadi, salah satu selain Siri, itu justru terjerat. Dara pakai emosi, Daranya jatuh hati pada Siri, dia jatuh cinta pada Siri. Dan seiring waktu kebebasannya Siri semakin lama itu semakin gak bisa dipahami oleh Dara, baik dari segi hubungan seksual tadi maupun dari pemahamannya terhadap kebebasan perempuan dan juga terhadap fokus Dara yang semakin tidak mendarat pada realita tapi semakin terfokus pada karya seninya. Siri jadi begitu abstrak gitu. Dia begitu terpaut pada karya seni dan pemaknaannya. Dan itu semakin kabur di mata Dara nih. Dia semakin gak ngerti gitu. Karena Dara itu fokusnya itu pada hal-hal yang real, realistis, isu sosial gitu. Dara akrabnya di situ. Jadi arah mereka semakin berlawanan. Dan disulut oleh api asmara, Dara akhirnya membentuk stigma dalam pikirannya bahwa Siri mempermainkan keseriusan. Keseriusan, keseriusan feminisme, juga keseriusan perjuangan sosial yang dipahami oleh Dara, dan bahkan juga keseriusan perasaan yang dimiliki oleh Dara. Jadi si Daranya nganggap Siri ini cuma main-main aja, dan Dara merasa dijadikan objek permainan dalam kebebasannya Siri, terutama dalam hal-hal yang berbau seksual itu tadi. Mereka saling menghibur gitu dengan tindakan-tindakan yang seksual. Nah, sebaliknya, si Siri tidak merasa bersalah atas keanehan hubungannya dengan Dara. Sebagai feminis, dia berjuang untuk kebebasan, kebebasan dirinya sendiri. Dia merasa berhak mengesampingkan komitmen apapun yang menghalangi kebebasannya sebagai seniman. Perseteruan keduanya pun terjadi gitu. Akhirnya keduanya jadi musuh bebuyutan, berpisah. Apalagi Siri suka menghilang tiba-tiba gitu. Perseteruan keduanya kemudian beberapa tahun kemudian puluh 10 tahun atau berapa tahun, pokoknya sampai mereka udah tua lah ceritanya nih. Sampai mereka udah ibu-ibu. Perseteruan keduanya diperumit kehadiran oleh Amalia, anak tirinya Siri, yang udah gede, yang udah cari-cari duit. Dan dia sekantor dengan Dara, dan dia selalu mengandalkan pertolongan Dara. Sementara Siri, ibu tirinya itu sedang di Jerman, di Berlin. Amalia kemudian mengalami duka yang mendalam ya, anak tirinya Siri. Jadi dia kehilangan ayahnya, ayahnya meninggal. Ketika ayahnya meninggal pun, Siri itu nggak pulang ke Indonesia. Jadi Amalia lebih meminta perlindungan dari Dara. Memang Amalianya nggak menunjukkan dia minta tolong sama Siri gitu. Jadi dia, si Amalia ini tinggal di rumah Dara. Sementara istri ayahnya, Siri, sedang asik berkesenian di negara lain. Rentetan masalah terus muncul. Ini salah satu nih case bahwa ayah kandung Amalia meninggal. Itu salah satu case yang membuat Siri dan Dara berkaitan. Walaupun mereka udah musuh bebuyutan, udah males ngomong atau sama lain, tapi ada aja masalah-masalah yang bikin mereka harus rembuk gitu. Meski bermusuhan, keduanya harus bahu-membahu menghadapi rangkaian masalah yang muncul, dan dunia mereka terus berkaitan. Terjadilah peperangan batin yang gak berhenti antara Dara dan Siri. Kira-kira itulah isi dari sepanjang buku Kekasih Musim Gugur dari Laksmi Pamuncak. Sebagai sequel dari novel Amba, Kekasih Musim Gugur lebih merupakan drama keluarga ya. Drama keluarga Amba dan keturunannya. Jadi masih kayak Amba itu ya, deretan drama keluarga lah. Kalau di film Star Wars misalnya, itu drama keluarga Skywalker kan. Nah, kalau ini di buku Amba dan Kekasih Musim Gugur ini drama keluarganya Amba. Namun sebagai buku yang bertema feminisme, buku ini menjadi saran eksplorasi dan aliran dari dua aliran feminisme yang dalam perkembangannya itu saling melengkapi, yaitu feminisme liberal yang diwakili oleh Siri dan feminisme sosialis yang diwakili oleh Dara. Penulisnya ini kan Laksmi Pamuncak. Itu orangnya udah cukup terkenal lah di kancah sastra. Dia bernarasi soal feminisme dan isu sosial itu gak diragukan lagi. Novel Amba yang sebelumnya itu telah meraih beberapa penghargaan prestisius, dipuji oleh banyak tokoh, dan dengan kualitas itulah buku Kekasih Musim Gugur ini tulis. Jadi bagi kamu yang suka untuk menikmati sastra yang berkualitas, Buku Kekasih Musim Gugur ini cukup rekomend, apa aku rekomendasikan lah gitu. Tapi temanya bukan tema anak muda, ini tema orang tua ya, perempuan, ibu-ibu. Pengetahuan Laksmi yang mendalam soal seni rupa seiring keterlibatan profesionalnya di industri seni rupa global itu turut membuat eksplorasi dunia Siri itu begitu imajinatif. Detailnya dapat gitu, dan penulisannya elegan. Si Laksmi ini di luar sebagai penulis novel, dia juga itu banyak menulis ulasan soal seni rupa, dan dia masuk dalam asosiasi seni rupa internasional gitu. Dia banyak berkecimpung di sana. Dia mungkin menulis kritik atau ulasan soal lukisan, pokoknya kayak gitulah. Dan Sapardi Djoko Damono yang kita tahu adalah legenda puisi Indonesia menyebut Kekasih Musim Gugur sebagai terobosan Laksmi Pamuntjak di kancah sastra Indonesia. Sementara penulis lain, Dewi Lestari, itu penulis yang aku sukai. Aku koleksi tuh seri Supernovanya, ada beberapa buku tuh. Dewi Lestari menyebut buku ini ditulis, buku Kasih Musim Gugur ini ditulis dengan sangat elegan. Dan aku sendiri memandang feminisme dan seni rupa dikupas dengan baik di buku ini, di buku Kekasih Musim Gugur ini. Sekian podcast Ngomongin Nasib kali ini.